dimanche à Rabat en soutien au peuple palestinien.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalela makasa ndenge na ndenge pona baswin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasela ka tangawisi, nasela ka ibaka, nasela ka fasa tomati, nasela ka lumba lumba. Nasela lure vila. Mais on a baka ngo ni bonso. Et on dit que maman est toujours sec. Maintenant, au moins, on a un peu de jeunesse, on a un peu de cool. Mais maman a un peu de sec. On a un peu de sel à ma casse. On a un peu de beaucoup. Et puis, ça a un peu de sel à ma lame. On a un peu de sel à ma moitié. On a un peu de sel à ma moitié. On a un peu de sel à ma moitié. Je suis un peu de la porte. Parce que la seule chose qui a été le saucisse.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kobanga tepo eza loko oyo bana bakoko na biso bana ikosela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosela kaka yango. Kolekata ba biso oyo misu toza komona oyo.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, Azali, gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini, kubaka ikoki komeme la baye, basaye la kayango.
Biloko rezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des microbes de l'extérieur aux autres qui ont un vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et qu'il y a un moment, ma casse, et qu'on a la matrice, et qu'on a la trompe, et qu'on a dit la ventre. Donc, plus tard, et qu'on a le problème, il y a colocasémie, aux autres, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, vous avez problème et à tout finir quand on a les poumons, bah pour opérer. Donc le problème d'infection, problème et infection, c'est un problème beaucoup très 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 sérieux. Bon, problème sur les années, bah casse-wana, parfois ils ont irrité, ils ont quoi ça là bah pota, nakati y a vagin. Donc bah pota on est quoi s'infecter, bah pota on a et quoi problème ça maquilla. Donc plus tard, vous allez toujours des problèmes. Bah, quand ça me suis allé, vagin se rétrécir tellement que parfois effet au bazar coloca et exacte parce que cocotte est vous allez très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite aux yeux baka un dingue. Donc au moins que bilogwana bazar salango oui, parfois bah effet allé oui. Mais parfois, ben, inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Natalie Sekabuho, simu kabiye, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.